Mä itse olen elänyt sellaisessa kristillisessä yhteisössä tai ilmapiirissä, että siellä ajateltiin vähän näin, että me ollaan täysin eristäydyt tai me eristäydytään maailmasta, koska maailma on niin paha ja se on paha vallassa, niin meidän pitää niin kuin sotkea näppejämme politiikkaa ja sille puolelle ollenkaan. Ja se ainoastaan, mitä me voidaan tehdä, on rukoilla. Ja sitten äänestäminenkin oli vähän niin kuin siinä ja tässä, että se nyt ei enää ollut oikein hyvä. Se oli kyseenalaista. No onko se sitten raamatullinen näkökanta, niin tutkitaan sitä myös tämän illan aikana, mutta niin kuin tässä jo on käynyt selväksi, niin kyllä me voidaan vaikuttaa. Mun päämääränä tavoitteena on, tässä voisi olla innoittamassa meitä vaikuttamaan tavalla tai toisella, ja sekä rukoilee meidän maan puolesta, ja valaa myös rohkeutta meihin uskoviin tänä aikana, mitä me nyt eletään. Mä otan pohdintojen lähtökohdaksi ihan sen samaan paikan, mistä Räsäsen Päivi tuossa äsken kertoi. Ja tutkitaan juutalaisen kansan historia vähäsen. Eli elämää kansakunnan parhaaksi on tämä, olen otsikonut tämän osion tässä. Juutalaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan ihan vastoin tahtoaan. Ja takana oli semmoinen verinen Israelin maan miehitys. Ja osa henkijääneestä kansasta sitten kuljetettiin noin 1500 kilometrin päähän Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. Ja siellä oli paljon niin kuin tämmöistä ylimystöä mukana, papistoa, vanhimpia, kansanjohtajia siinä pakkosiirtolaisten joukossa. Ja tälle väelle sitten Jeremia lähetti kirjeen. Ja kirje alkaa sanoilla. Näin sanoo Herra Seebaot, Israelin Jumala, kaikille pakkosiirtolaisille, jotka minä olen siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin. Rakentakaa taloja ja asukaa niissä, istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä. Ottakaa itsellenne vaimoja ja siittäkää poikia ja tyttäriä. Ottakaa pojillenne vaimoja ja naittakaa tyttärenne, että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä, älkääkä vähentykö. Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta, Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne. Juutalaisten tilanne ei ollut helppo. Vierassa ympäristössä, vieraan kielen, vieraan kulttuurin keskellä voi olettaa, että tunteet uutta kotimaata kohtaan ei ollut kovinkaan ruususia. Oli tapahtunut monta katkeraa asiaa. Kotima oli miehitetty, Jerusalem oli vallattu, paljon ihmisiä, läheisiä ihmisiä oli kuollut tai tapettu. Jumalakin oli hyljännyt, tai ainakin siltä tuntui, kun katso kaikkia sitä tapahtunutta tai mietti sitä. Babylonian armeijakaan ei ollut niitä hellävaraisimpia, vaan se oli erittäin karkea ja brutaali käytöksessään. Ei siis ollut varmasti ihme se, että ensimmäisenä noussut mieleen ajatus uuden kotimaan menestyksekkäästä tulevaisuudesta. Oli enemmän kuin normaalia ajatella sillä lailla, että tässä maassa ei ole mitään hyvää. Ja en tee kyllä mitään hyvää tämän maan eteen. No Jumalalla oli kuitenkin toiset ajatukset. Se oli uuden maan menestys, olisi heidänkin menestyksensä. No meidän tilanteemme tämän päivän kristittyinä Suomessa on paljon parempi kuin juutalaisilla tuolla pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa. Mutta siitä huolimatta, niin kuin mä äsken tuossa alussa kerroin, niin mä oon törmännyt välillä sellaisen ajatteluun, että yhteiskunnallisiin asioihin ei tulisi puuttua tai vaikuttaa niihin. Mutta asia on niin, että pastori Michael Kimuli on ugandalainen pastori, joka on käynyt paljon täällä Suomessakin opettamassa rukouksesta. Hän on kirjoittanut sellaisen rukousoppaan kansakunnan puolesta ja itse asiassa lainaan tuota opasta sieltä sivulta 29. Yhteisössä olevat hankaluudet eivät tee erotusta asukkaiden välillä. Auringon ja sateen lailla ne vaikuttavat hyviin ja pahoihin. Jumala siis kehotti juutalaisia tekemään kolme asiaa. Eli hän viittaa ihan tuohon samaan Raamatun kohtaan, minkä mä äsken tuossa alussa luin. Harrastamaan uuden kotikaupungin rauhaa, edistämään kaupungin menestystä ja rukoilemaan kaupungin puolesta. No mitä se olisi meille tänä päivänä sitten käytännössä? Se on rauhantekijänä olemista, se on sopusoinnun ja hyvän naapuruuden edistämistä. Se on meidän kaupunkimme siunaamista. Siunaaminen on sama asia kuin se, että mä puhun hyvää jostakin. Eli se on tarkkuutta siitä, mitä sanon kaupungistamme ja sen johtajista ja työntekijöistä. Sananlasku sanoo näin, oikeamielisten siunauksesta kaupunki kohoaa, mutta jumalattomain suu sitä hajottaa. Kaupungin menestyksen harjoittaminen on myös pilkan ja halveksivan puheen välttämistä, koskien kaupungin viranhaltijoita ja työntekijöitä. Ja tämä on semmoinen kohta, missä mä saan kyllä piston sydämeeni, kuinka monta kertaa mä olenkaan haukkunut kaupungin työntekijöitä. Ehkä monella muullakin on mielessä, että minkälaisia erilaisia juttuja heistä puhutaan. Sanalasku jatkaa, pilkkaajat kaupungin villitsevät, mutta viisaat hillitsevät vihan. Maan menestyksen harjoittaminen on asioiden hoitamista yhteiskuntaan päin. Se on verojen maksamista, laskujen maksamista, velvoitteiden hoitamista. Niin kuin roomalaiskirja sanoo, että sen tähden te verojakin maksatte, sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä ahkeroiden virassaan juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on. Kenelle vero, sille vero. Kenelle tulli, sille tulli. Kenelle pelko, sille pelko. Kenelle kunnia, sille kunnia. Maan menestyksen harjoittaminen on sitä, että kohdellaan työntekijöitä oikeudenmukaisesti. Se on lahjonnasta kieltäytymistä. Niin kuin Mooseksessa on sanottu Mooseksen kirjassa, älä ota lahjusta, sillä lahjus sokaisee näkevät ja vääristää syyttömiä asiat. Se on elämistä lainkuuliaisena kansalaisena. Maan harjoittaminen on esimerkiksi niiden ihmisten äänestämistä tulevissa eduskuntavaaleissa, joiden arvot, elämä ja toiminta on sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Se on rukoilemista meidän läheisten puolesta, naapureiden puolesta, päättäjien ja valtaa pitävien puolesta. Samuel sanoi Israelin kansalle tällä tavalla, enkä minäkään voi tehdä sellaista syntiä Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta puolestanne. Eli Samuel sanoi, että on synti olla rukoilematta kansan puolesta. Jos ja kun, ainakin minä voin kohdaltani sanoa, että mä olen langennut tähän syntiin, en ole jatkuvasti rukoillut tämän kansan puolesta. Me annetaan Jeesuksen puhdistaa meidät välinpitämättömyydestä ja rukoillaan meidän kansan puolesta. Seurakuntanakin meidän on syytä pohtia, että miten me enemmän voitaisiin olla vaikuttamassa rakentavasti tässä kaupungissa asuvien ihmisten elämään. Mitäpä jos me mentäisikin kysymään kaupungin valtaa pitäviltä, että miten me voitaisiin seurakuntana olla auttamassa tätä kaupunkia. Se voisi olla yksi keino. Eli Herran tahto on siis, että me harrastetaan kotikaupunkimme ja tämän maan menestystä. No seuraavaksi jatketaan vielä Jeremian kirjettä pakkosiirtolaisille. Eli Jumalan missio. Jumalalla on missio ja Jumalalla on päämäärä, kun hän jatkaa. Sillä näin sanoo Herra, vasta kun ne 70 Baabelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puoleen ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja sitten tuo kirje jatkuu vielä niin, että tuon 70 vuoden jälkeen he huutavat avukseen Herraa ja Herra kuulee heitä. Jumalalla on missio, päämäärä. Hänen tahtonsa ja missionsa on se, että kansat ja ihmiset eläisivät hänen yhteydessään, hänen tahdossaan. Jumala on kiinnostunut kansakuntien kohtaloista, yksilöä unohtamatta. Hänellä on rauha-ajatukset meitä ihmisiä kohtaan. No miksi juutalaiset sitten joutuivat pakkosiirtolaisuuteen? Siksikö, että Jumala halusi rangaista heitä siitä, että he olivat hyljänneet Jumala ja lankesi epäjumalan palvelukseen? Rangaistus ei ollut itse tarkoitus, vaan se, että juutalaiset alkaisi uudestaan etsimään häntä. Tavoitteena oli johdattaa kansa takaisin Jumalan yhteyteen. Jumala antoi tuomioiden tulla, jotta ihmiset kääntyisivät pois tuhon tieltä, elämän tielle. Että ihmiset kääntyisivät synneistään hänen puoleensa, koska he tuhoutuisivat joka tapauksessa syntiensä seurauksena. Ja Jumala oli antanut kymmeniä vuosia juutalaisille aikaa, Israelin kansalle aikaa tehdä parannusta ja kääntyä hänen puoleensa. No, nyt Israelin kansa tarvitsi tuon 70 vuotta sen pakkosiirtolaisuuden, jotta se sydämestään kääntyi takaisin Jumalan puoleen. Sen ajan Jumala halusi ja odotti. No, tänä päivänäkin tilanne on se, että meidän kansakunta tuhoutuu synnin seurauksena, jollei me käännytä pois meidän synneistä. Jumala tahtoo antaa ja on antanut Suomelle aikaa tehdä parannusta. Itse mä näen Suomen kohdalla negatiivisen kehityksen siitä, mitä Jumalan tahdon hylkääminen on saanut aikaan meidän kansakunnan keskuudessa. On ahneutta, haureutta, alkoholismia, itsekkyyttä. Ne on hajottanut meidän perheitä, maan perheitä, murentanut meidän hyvinvointia sekä meidän yhteiskunnan peruspilareita. Himoihin ja itsekkyyteen antautuminen, se tuo paljon semmoista turhaa kärsimystä, itseaiheutettua kärsimystä, niin meille itsellemme kuin läheisillekin. Monet lapset on kärsinyt ja kokenut, että he eivät päässeet kokemaan tervettä vanhemmuutta, ja eikä ole sitten itsekään voineet kasvaa ehyiksi aikuisiksi. Seksuaalisista vääristymistä pyritään, halutaan tehdä normatiivisia, tasa-arvo ja vapauden nimissä. Kaikki se sekoittaa entisestään niin meidän vanhempia kuin nuorempien kehittyvää seksuaalista identiteettiä. Ei ymmärretä sitä, että mitä ihminen kylvää, niin sitä hän niittää. Mitä kansakunta kylvää, sitä kansakunta myös niittää. On oikeastaan naivia jäädä hirveästi ihmettelemään sitä, että miksi on niin paljon pahoinvointia. Se on seurausta siitä kylvöstä. Mutta onneksi meidän ei tarvitse jäädä tähän. Näkymät olisi tosi kurjat, jos se vain jäisi tähän. Paavali kirjoitti roomalaisille näin. Älä anna pahan itsesi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Paras tapa voittaa meidän ympärillä oleva pahuus on voittaa se hyvällä. Nyt on aika, nyt on hyvä aika kylvää vanhurskautta, eli toimia ja tehdä asioita oikeamielisesti. Vastustaa vääryyttä, ilmaista omat arvonsa avoimesti, pysyen rakkaudessa ja totuudessa. Meille voi tulla vastaan sellaisia tulikokeita, sellaisia koetuksia. Katsotaan Raamatusta, kuinka Danielin kolme ystävää käytännössä sitten toimi siellä Babyloniassa, minne Jeremia lähetti sen kirjeen siellä pakkosiirtolaisten keskuudessa. Eli he mukautuivat siihen ympäröivään yhteiskuntaan ja vaikuttivat siellä hallinnossa virkamiehinä. Sitten oli kuitenkin asioita, joissa he olivat järkähtämättömiä. Ja heidän toimistaamme voidaan ottaa mallia. Tutkaillaan yhtä tapahtumaa heidän elämästään. Babylonian kuningas oli teettänyt 30 metriä korkean ja 3 metriä leveän kultaisen patsaan. Kaikki hallinnon virkamiehet ja kaikki silmää tekevät oli kutsuttu tuon patsaan vihkiäisjuhlaan. Ja käskynä oli, että jokaisen oli maahan kumartaen rukoiltava sitä patsasta. Epäjumalaa. Ja jos ei näin toimisi, niin tulisi sitten heitetyksi tuliseen kuumennettuun pätsiin, tämmöiseen uuniin. Kun juhlaorkesteri alkoi soittaa, niin kaikkien paikalla oleviin oli kumarrettava patsasta. No kävi kuitenkin sitten niin, että nämä Danielin 3 toveria, Sadrak, Meesat ja Abednego, eivät totellekaan tuota käskyä, vaan jäivät sinne seisomaan. Voi vaan kuvitella, että se on ollut valtava iso alue tietysti, missä on ollut hirveästi porukkaa ja sitten nämä kaverit tillittää siellä pystyssä. Siinä on ollut vähän niin kuin varmaan semmoinen olo, että heittäisikö pitkäkseen vai jäänkö seisomaan. No kuningas Nebukadnessarille sitten heti kanneltiin siitä, että hei, että täällä on 3 kaveria, jotka ei kumara, ei toteuta tätä käskyä. Ja siitäkö sitten tämä kuningas Nebukadnessar suuttui ihan hillittömästi ja alkoi tenttaamaan heitä seuraavasti. Aivan kuin tahallaan eteen Sadrak, Meesak ja Abednego, ette tahdo palvella minun jumalaani, ettekä kumartain rukoilla kultaista kuvapatsasta, jonka minä olen pystyttänyt. No tuossa vaiheessa Nebukadnessar antoi vielä yhden mahdollisuuden säästyä tuomiosta, jos heti nyt sitten, kun juhlaorkesteri alkaa soittaa, niin lankee maahan, niin he säästyy tältä tuliseen pätsiin heittämiseltä. Mutta kuinkas kävikään? Sadrak, Meesak ja Abednego vastasivat ja sanoivat kuninkaalle, Nebukadnessar, ei ole tarpeellista meidän vastata sinulle tähän sanaakaan. Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi, kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumalesi, emmekä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt. No kuningas raivostui tästä ihan mielettömästi ja käski kuumentaa sen pätsin 7-kertaiseksi ja heittää heidät sitten sidottuina pätsiin, vaatteineen, kaikkineen. Ja kävi niin, että ainoa asia, mikä siinä pätsin kuumuudessa tuhoutui, oli ne miehet, jotka veivät nämä 3 ystävystä sinne pätsiin ja sitten se köysi, millä heidät oli sidottu, niin ne paloo. Mutta näille miehille ei käynyt kuinkaan. Ja kuningas myös sitten totesi, näki sinne pätsiin sisälle ja totesi, että siellä on 4:skin henkilö ja se näyttää ihan Jumalan pojalta. Mitä ilmeisimmin Jeesus oli siellä heidän kanssaan. No tämä on huikaseva kertomus siitä, kuinka he olivat valmiita kuoleman uhallakin seuraamaan Jumalansa, uhmaten yleistä mielipidettä. He olivat päättäneet, että kävi miten kävi, niin he käy tämän tien loppuun. He olivat tulleet tuntemaan Herransa ja he luottivat häneen. No meidänkin aikanahan on asioita ja epäjumalia, jota meidän odotetaan kumartavan, koska kaikki muutkin tekevät niin. Meidän tehtävä on silloin pysyä pystyssä, kun tämä maailma selkärangattomuudessaan kumartaa jumalattomuudelle, tämä ajaa epäjumalille. On helppo kumartaa rahalle, suuren yleisön mielipiteelle, seksuaalista vääristymää tai vääristymiä julistaen sen normaaliutta ja ylipäätään kaikkia Jumalan antaman elämän rajojen ja ohjeiden kaatamista. No, seistissämme noiden arvojen, niiden arvojen takana, mitkä Raamatusta seisoo, niin meille voi käydä esimerkiksi niin, että meidät heitetään tämän ajan tuliseen pätsiin. No mikä se voi olla, niitä on varmaan moniakin, mutta yksi voisi olla mediamylly. Mutta sielläkin meidän kanssa on Herra Jeesus Kristus. Ulospäin voi näyttää siltä, että me tuhoudutaan tuossa ja siltä ei selviä hengissä. Mutta kun me ollaan siellä Jeesuksen kanssa, niin mikä ei voi meitä kaataa. Vaikka meidän ajallinen elämä, maine ja uramme tuhoutuisi, me voidaan luottaa siihen, että Jeesus pitää meistä huolen. No, että mistä me sitten voitaisiin saada rohkeus toimia oikein? Mitä olisi rohkea vaikuttaminen? Kun lukee tuota edellä tapahtunutta, niin mulla ainakin nousee mieleen helposti seuraavia ajatuksia. No kyllähän nuo Raamatun sankarit, mutta en minä. Ei minusta ole, ei minulla ole rohkeutta. Ei mulla ole selkärankaa niin paljon. Olikohan nämä kertomuksen miehet, oli varmaan syntymästään saakka, ne oli vaan niin rohkeita. Mä en kyllä usko, että asia olisi ollut niin. He oli varmasti etsinyt Jumalaa, ja itse asiassa aikaisemmin Danielin kirjassa kerrotaankin, kuinka kun heidät vietiin sinne pakkosiirtolaisuuteen, niin oli asioita, mitä heidän elämässään tapahtui, ja he rukoilivat, että Jumala johdattaisi heitä toimimaan oikein. He oli tullut tuntemaan Jumalan tahtoa ja rukoilivat hänen tahtonsa toteutumista. Pikkuhiljaa heillä oli alkanut kasvaa luottamus siihen, että kuinka Jumala oli heidän kanssaan ja johdatti heitä. Daavidkin kirjoitti erässä tiukassa paikassa vihollisen ahdistaessa seuraavaa. Minä etsin Herraa ja hän vastasi minulle, hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni. Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. Herra vapautti Daavidin hänen peloistaan, kun hän etsi Herraa. Hänen kokemuksensa oli se, että katsomalla Herraan hänen ei tarvinnut pelätä. Jumala on kykenevä vapauttaa meidätkin meidän peloistamme, kun me etsitään häntä. Kun me ymmärretään hänen mahdollisuutensa meidän elämässä, me voimme elää iloiten ja häpeämättä. Meidän ei tarvitse katsoa itteemme, meidän ei tarvitse katsoa omiin mahdollisuuksiin ja omiin kykyihin. Jumala on voimallinen varustamaan meidät. Johannes kirjoittaa, kuinka täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus. Ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomion päivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täyden rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Jumalan rakkauden kokeminen, se ymmärtäminen ja siinä eläminen antaa meille sen rohkeuden ja pelottomuuden, mitä me tarvitaan. Se ei tule meistä, vaan se tulee hänestä ja hänen voimastaan. Itsessään heikoin, itsessään pelokkain voi kokea Jumalan rakkauden muuttavan voiman. Jumalan rakkaus. Me ei olla tuo rakkauden lähteitä itse. Jos koet pelkoa, kun koet pelkoa, niin älä koita itse voittaa pelkoasi. Pyydä rukoille, että voisit turvata ja ymmärtää, kokea Jumalan rakkauden. Sen rakkauden, jolla hän jo nyt rakastaa. Se on paras lääke pelkoon ja antaa sisäisen turvan. Eli rakkaus on se perusta, joka luo sen perusta, mistä me voidaan lähteä ponnistamaan elämähaasteisiin. Jos ei sitä perustaa ole, niin se on sama kuin suosta yrittäisi ponnistaa ylös ja ikään kuin päästä sieltä ylös. Mun omakohtainen kokemus on se, että mulla on ollut todella voimakas semmoinen turvattomuuden tunne sisimmässä liittyen moninkin ihan yhteiskunnallisiin asioihin tai se, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Semmoinen syvä sisäinen pelko ja rauhattomuus. Ja mä monesti ajattelin, että mun pitää yrittää, mun pitäisi olla rohkeampi. Mutta se tuntui ihan mahdottomalta, justiin sitä, että mä ikään kuin suosta koittasin ponnistaa. Mutta tänä päivänä mä tiedän, että kun on saanut kokea Jumalan rakkautta, on pikkuhiljaa silmät avautunut näkemään enemmän ja enemmän sitä. Siis se Jumalan rakkaus on ollut koko ajan muuttumaton minua kohtaan. Ja se on ihan muuttumaton sinuakin kohtaan. Se on koko ajan se ääretön, absoluuttisen voimakas, nostava ja kantava. Mutta se, että sitä ei ole itse päässyt näkemään eikä kokemaan niistä omista menneisyyden taakoista johtuen, niin joka tapauksessa, kun ne on saanut pikkuhiljaa murtua, niin on se Jumalan rakkaus saanut tulla tänne sisimpään ja se on antanut sellaista rohkeutta, luottamusta ja lepoa. Ja uskon, että Jumala haluaa viedä niin minua kuin meitä kaikkiakin siihen lepoon ja luottamukseen, niin että meidän ei tarvitse katsoa tätä aikaa peläten, sillä me ei olla saatu pelkuruuden henkeä, me ollaan saatu rohkeuden, rakkauden ja raittiuden henki. Mutta ei tarvitse pelätä ikään kuin sitä, että minun täytyisi se tehdä, vaan että me saadaan kääntyä hänen puoleensa. Jatketaan tuota Danielin ystävien kertomusta. Edellä kuvattujen tapahtumien seurauksena kuningas antoi käskyn. Jokainen olkoon hän mitä kansaa, kansakuntaa ja kieltä tahansa, joka puhuu pilkaten Sadrakin, Meesakin, Abednegon Jumalasta, hakattakoon kappaleiksi hänen talonsa, he tehtäköön soraläjäksi, sillä ei ole muuta Jumalaa, joka niin voi pelastaa kuin tämä. Sitten kuningas asetti Sadrakin, Meesakin ja Abednegon suuren valtaan Baabelin maakunnassa. Eli sen jälkeen, kun ne olivat olleet siellä pätsissä ja sitten todettiin, että nämä kaverit ei palaa tuolla pätsissä, ne otettiin sieltä pois. Ei ollut mitään ei ollut kärventynyt heissä. Niin siinä vaiheessa kuningas on kuin herää sitä hetkinen, näillä kavereilla elävä Jumala, toimiva Jumala. No Baabelissa, jos missä olisi viimeisenä voinut ajatella tapahtuvan se, mitä me nyt Raamatusta luetaan. Nebukadnessar oli hyvin voimakas hallitsija ja hän oli saanut valtakunnan kukoista maan. Ja hän pyrki tekemään Babylonista sen ajan suurimman ja kauneimman kaupungin. Sadrakin, Meesakin ja Abednegon rohkea arvoistaan kiinni pitäminen kuitenkin saa aikaan muutoksen tuon kuninkaan suhtautumisessa. Ja myöskin sitten heidän asemansa valtakunnan hallinnossa se nousi. Jumalan tahdon mukainen elämä, arvojensa mukaan eläminen ja niistä kiinni pitäminen, se voi avata meille ennalta arvaamattomia vaikutusmahdollisuuksia. Kuuliaisuus tuo siunauksen ja se tuo niin henkilön itsensä elämään kuin myös kansakunnan ja läheisten ihmisten elämään. Ja vielä ihan loppukertauksena. Jumalan tahto on siis se, että me harrastetaan tämän kaupungin, kotikaupunkimme ja maamme parasta. Jumalan tahto on pelastaa kaikki ihmiset ja muuttaa kansakuntien elämää kohti oikeamielisyyttä. Jumalan tahto on viedä meidät kohtaamaan haasteet hänen kanssaan. Meidän ei tarvitse kaivaa rohkeutta itsestämme, vaan me voidaan löytää se hänen yhteydessään ja hänen rakkaudestaan. Kuuliaisuus tuo siunauksen ja niin meidän omaan kuin koko kansakunnan elämään. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivainen Isä siitä, että on saatu olla tässä sun edessäsi. Kiitos sun sanastasi. Kiitos sun kaikki valtiudestasi. Kiitos, että me saadaan siunata tätä kansaa, tätä maata. Kiitos Suomen maasta. Kiitos, että me saadaan asua täällä. Kiitos sun ylenpalttisesta hyvyydestä, mitä olet osoittanut meidän maatamme kohtaan, Herra. Kiitos, Herra, kaikesta sitä hyvinvoinnista, mitä meidän ympärillä on, Herra. Monista hyvistä asioista, koulutuksesta, sairaaloista, sairaudenhoidosta, yltäkylläisyydestä, vaikka toiset kenties kärsivät myös tällä puutettakin, mutta paljon myös yltäkylläisyyttä. Herra, kiitos sun hyvyydestäsi, kiitos sun armostasi, Herra. Kiitos sun rakkaudestasi meitä kohtaan. Herra, anna meidän oppia tuntemaan sua syvemmin, kasvaa sinun tuntemiseesi syvemmin, ja niin että me voidaan olla sydämessämme turvassa ja harjoittaa tämän maan parasta. Elä, Herra, sun tahdossa, Herra, silloinkin, kun se ei ole helppoa ja silloin, kun elämä haastaa ja tilanteet haastaa. Pyydetään myös sitä, että anna meille armo ja semmoinen rukouksen henki niin, että me kannetaan tätä maata sinun eteesi ihan jatkuvasti. Ja pyydetään, Herra, että sun tahtos saa täällä toteutua. Kiitos, Isä, teidät meitä siunaa. Mä oon poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen.